Pocom, aceasta pentru că, citesc, toată lumea așteaptă să fie inclusă în lista categoriilor socialmente vulnerabile și nu achită premeditat serviciile comunale. Vasile Tarlev mai este acuzat de provocarea unui conflict social între consumatorii care achită la timp serviciile și răuplatnici. În demersul Consiliului Municipal al Asociațiilor de Proprietari se arată că înghețarea datoriilor populației nu are suport economic. Autorii demersului au solicitat șefului cabinetului de miniștri să recunoască public acest lucru și să organizeze de urgență o întâlnire cu responsabili de la Ministerele Energeticii, Finanțelor, Muncii și Protecției Sociale, Justiției și reprezentanții ai primăriei Chișinău pentru a salvgarda sectorul termoenergetic. Amintim că la începutul săptămânii curente, administratorul întreprinderii Termocom Dionisie Antocel a declarat că începând cu 9 decembrie, furnizorul de căldură va debranșa de la rețele blocurile locatarii cărora nu plătesc pentru consumul curent de agent termic. În prezent, aproximativ 210 blocuri de locuințe din Chișinău nu au căldură, dintre care 50 au refuzat să fie conectate la sursa de agent termic. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Un fond de investiții american se pregătește să cedeze pachetul de acțiuni al companiei Vitanta unei companii turcești, relatează Vlad Țurcanu.
Acționarul majoritar al companiei de bere și băuturi recoritoare Vitanta Intravest, fondul american de investiții Western NIS Enterprise Fund, a anunțat că va vinde pachetul de acțiuni de 86% grupului turc Efes Breweries. Președintele grupului turc, Mukhtar Kent, a declarat că dorește să procure întreg pachetul de acțiuni al companiei Vitanta, aflat în circulație la un preț de 120 de lei acțiunea, de aproximativ 5 ori mai mare decât valoarea nominală a unei acțiuni. Efes Breweries s-a arătat disponibilitatea de a investi în dezvoltarea companiei moldovene între 7 și 10 milioane de dolari pe parcursul următorilor 3-4 ani. Grupul turc a anunțat totodată că nu va modifica sortimentul de băuturi produs în prezent de Vitanta Intravest și nu va opera schimbări în echipa managerială. Efes Breweries Group produce și distribuie bere, malt și băuturi recoritoare în Turcia și în alte 9 state din Europa de Est și în Comunitatea Statelor Independente. Grupul dispune de 12 fabrici de bere, 4 fabrici de malt și 9 de îmbuteliere a băuturii Coca-Cola. Efes Breweries face parte din corporația turcească Anadolu Group, care activează în ramurile industriei autovehiculelor, finanțelor și industriei rechizitelor de birou. Fondul american de investiții Western NIS Enterprise Fund, care deține în prezent pachetul majoritar de acțiuni al companiei Vitanta, a investit în Republica Moldova începând cu anul 1998, de când a preluat compania, circa 15 milioane de dolari. Reprezentanții celor două părți contractante s-au întâlnit ieri cu primul ministru Vasile Tarlev. Potrivit serviciului de presă al guvernului, premierul Tarlev a menționat în cadrul întrevederii că prezența pe piața investitorului turc reprezintă un semnal pozitiv pentru alți potențiali investitori. Vasile Tarlev a afirmat de asemenea că unul dintre principalele obiective ale actualului cabinet de miniștri este crearea unui climat investițional favorabil în Republica Moldova. Prezentă la întâlnirea cu primul ministru, ambasadorul Statelor Unite în Republica Moldova, Pamela Hyde-Smith, a declarat că întreprinzătorii americani urmăresc cu mare interes evenimentele care se produc în economia Republicii Moldova. Din Chișinău, Vlad Țurcanu, Radio Europa Liberă.
Bălțenii care își caută de lucru în străinătate preferă să plece spre Ucraina sau Rusia. Mai multe de la corespondentul nostru local, Vitalie Cazacu.
Tot mai mulți locuitori ai municipiului Bălți pleacă să locuiască în alte țări. Solicitat de noi, Anatol Toma, șeful Serviciului Bălțean de Evidență și Documentare a Populației, ne-a comunicat că majoritatea dintre acești cetățeni își aleg drept loc permanent de trai țările CSI. Anatol Toma.
În secție de evidență și documentare populației au fost precăutate 684 de dosare cu plecare cu traiul permanent peste hotare. Din aceste dosare, majoritatea cetățenilor pleacă în fostele țări CSI, în deosebi Ucraina, Rusia și referitor la Occident, mai puțin Occidentul, țările ca Germania, Franța.
Potrivit lui Anatol Toma, multe dintre persoanele care își perfectează noile acte de identitate preferă să declare că au pierdut pașapoartele de tip sovietic. Anatol Toma.
Majoritatea, îi spunem, buletinul nu poate să-l piardă, că e foarte scump. 110 lei, cine poate să-l piardă intenționat, că în contralul trebuie să mai plătească o dată. Dar ce revizie la pașapoartele astea până la moment, adică în perioada asta nu numai anul ăsta au fost, și anul trecut și mai departe, când se duc șomerii noștri să lucreze, mai ales în Rusia, lor le mai bine se prezinte pașaportul, când buletinul nostru îi trebuie înlătenit și miliționerilor, le mai combinată să studieze pașaportul ex-sovietic. Cred că asta au fost problemele, adică din spusele oricărui oameni, au fost așa poziție, că ei pierd intenționat pașapoartele, dar în frunte nu mai scrie, că zic că el a pierdut ori, el a depus cererea, noi suntem obligatori să o studiem cererea. Și în perioada asta am precăutat împreună toate actele pierdute, am vedere și buletinele și pașapoartele, 1555 de dosare am de precăutare, pierdere actelor de identitate și unul și altul.
Anatol Toma a mai declarat Europei Libere că la moment doar circa 53-55% din populația municipiului Bălți au intrat în posesia noilor buletine de identitate. Ceilalți bălțeni continuă să se folosească de pașapoartele de tip sovietic. Anatol Toma.
În municipiul Bălți trăiesc peste 151.000 de cetățeni, din care peste 80.000 au fost deja documentați cu buletine de identitate. Cam 53-55%.
Solicitat să precizeze câți cetățeni din municipiul Bălți au intrat anul acesta în posesia buletinelor de identitate, Anatol Toma a declarat următoarele.
La secție de evidență și documentarea populației din municipiul Bălți, în perioada de 11 luni, anul curent, au fost documentați cetățeni din municipiu cu buletine de identitate 11.688 persoane. Cu pașapoarte plecare temporară peste hotare au fost documentați 10.931 cetățeni și prelungite pașapoarte cu plecare peste hotare 3.465 de persoane.
Mai adăugăm la final că la Serviciul Municipal Bălți de Evidență și Documentare a Populației au fost înregistrați pe parcursul acestui an circa 1.500 de cetățeni străini și apatrizi care au solicitat ședere temporară în Republica Moldova. În Bălți, Vitalie Cazacu pentru Radio Europa Liberă.
Ziarul Moscovit Tribuna publică în ediția de astăzi o notă purtând titlul Ucrainienii devin români. Corespondentul ziarului la Cernăuți scrie, cităm, locuitorii orașului Cernăuți i-au pur și simplu cu asalt Consulatul General al României în Ucraina, care primește cererile pentru cetățenia română. El amintește în continuare recenta decizia Bucureștiului, care a îngreunat, sau mai bine zis a înghețat, procedurile de obținere a cetățeniei române. Ceea ce îi atrage pe solicitanți, crede corespondentul, este în primul rând posibilitatea de a călători fără vize către acele țări în care mulți ucrainieni caută de lucru. Punctul de vedere de astăzi al lui Vitalie Ciobanu se intitulează Contraserviciile unor aliați.
Nu doar 1 decembrie 1918 are valențe istorice memorabile. Nici ziua de 2 decembrie nu este lipsită de semnificații pentru istoria ținutului dintre Prut și Nistru, doar că evenimentul asociat acestei date calendaristice se producea cu un an mai devreme, în 1917, când în haosul declanșat pe frontul român de trupele ruse contaminate de propaganda bolșevică, era proclamată la Chișinău Republica Democratică Moldovenească, în componența Rusiei. Numărul de ieri al oficiosului Moldova Suverană ține să ne amintească de această întâmplare de acum 85 de ani prin gura lui Vasile State, ideolog și istoric prosovietic, cunoscut și ca autor al unui pretins manual de istoria Moldovei, pe care autoritățile comuniste încearcă să-l impună ca materie de studiu în pofida rezoluțiilor Consiliului Europei. State își concepe textul comemorativ, intitulat Continuitatea statalității moldovenești, în exact maniera care l-a consacrat. El operează o selecție a faptelor istorice, împărțindu-le în bune și rele, după capacitatea lor de a-i servi propriile opțiuni politice și ideologice. Astfel, State ridică în slăvi Congresul Ostașilor Moldoveni din Armata Țaristă, care alegea la Chișinău, în octombrie 1917, primele organe reprezentative pentru autoguvernarea Basarabiei, dar în același timp blamează Partidul Național Moldovenesc, care a avut un rol crucial în trezirea conștiinței naționale în fosta gubernie și respectiv sfatul țării, ales de același Congres al Ostașilor Moldoveni, care proclama mai târziu, la 24 ianuarie 1918, Republica Democratică Moldovenească independentă și apoi unirea Basarabiei cu România. Pentru aceste fapte de neiertat, istoricul comunist califică aceste organe alese ale Basarabiei, citez, unelte docile în mâinile ocupanților străini, care începând cu ianuarie 18 au profanat, clătind în multe ape politico-expansioniste românești, esența și spiritul rezoluțiilor oștenilor moldoveni. Am închis citatul. De observat, asemănarea jenantă a acestei frazeologii de politruc cu acuzațiile la adresa României rostite de președintele Voronin. Ignorarea înlățuirii firește a faptelor istorice nu are, evident, nicio legătură cu profesionalismul unui istoric autentic, ci este o manevră diversionistă și manipulantă pe care se întemeiază întreaga teorie a moldovenismului. Refuzând să recunoască legături vizibile între lucruri, furnizate de o lectură onestă a evenimentelor din anii 1917-18, state stabilește, din contra, raporturi de cauzalitate acolo unde nu este cazul. Astfel, el consideră Republica Democratică Moldovenească, din 2 decembrie 1917, ca fiind strămoșul atât al RASSM-ului din 1924, creatura stalinistă de pe malul stâng al Nistrului, cât și precursoare a Republicii Moldova de azi. Pentru a-și susține afirmațiile, state citează în aceeași manieră selectivă declarația de independență din 27 august 1991, dar nu suflă o vorbă despre pactul Ribbentrop-Molotov, cel ce a generat în fapt statalitatea sovietică moldovenească, față de care proclamarea Republicii Moldova pe ruinele URSS se voise un act de delimitare tranșantă. Vasile State nu se rezumă doar la această făcătură istoriografică. El se ocupă și de treburile prezentului. Același număr al ziarului Moldova Suverană publică o declarație a așa numitului sfat coordonator republican al mișcării patriotice pro-Moldova, condus tot de Vasile State, care o și semnează. În acest text agramat și chiftind de românofobie, activul mișcării pro-Moldova cere Ministerului Afacerilor Externe de la Chișinău să aducă la cunoștința conducerii blocului Nord-Atlantic așa zisele veleități revanșarde ale României. Aceeași declarație acuză, citez, invazia ideologiei naționaliste pan-românești, xenofobie antimoldovenești și antirusie asupra Republicii Moldova, citat închis. Dar cel mai grav îmi pare îndemnul adresat Procuraturii Generale și Ministerului Justiției de la Chișinău de a pune botniță presei independente din Moldova. Este în fapt o chemare la răfuială politică cu partidele din opoziție și cu societatea civilă, pe care autorii declarației le consideră o agentură politică a clasei conducătoare românești. Organele de drept ale Republicii Moldova ar trebui într-adevăr sesizate, însă pentru motive exact contrare celor dorite de Vasile State. Opoziția politică din Moldova acționează în limitele cadrului constituțional, iar criticile sale vizează tocmai încălcarea normelor democratice de către autorități, o realitate confirmată și de documentele Consiliului Europei. De aceea, chestionați s-ar cuveni mai degrabă activiștii de la Pro-Moldova pentru chemările lor la vendetă politică. Violența verbală la care se dedă mișcarea Pro-Moldova trebuie calificată fără ezitare drept terorism ideologic. Domnul State și comelitonii săi se declară partizani fervenți ai politicii comuniștilor de așa zisă întărire a statalității. Puterea de la Chișinău ar face bine să se delimiteze net de asemenea aliați prăpăstioși, care nu o ajută deloc să-și fabrice o imagine convenabilă în fața Occidentului, mai ales că o așteaptă examene grele de susținut la Washington și ulterior la Strasburg. Cu cine te aduni, cu aceea te asemeni. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
După invitarea de a adera la NATO, România se confruntă cu problema unor foști angajați ai securității din perioada comunistă, care continuă să ocupe funcții ce le-ar permite accesul la informații clasificate ale Alianței Nord-Atlantice. De la București relatează corespondenta noastră, Liana Ionescu.
Problema cea mai spinoasă a ratificării tratatului de aderare și a integrării propriu-zise în NATO ține de asigurarea protecției informațiilor clasificate. Persoanele care vor avea acces la aceste informații vor trebui trecute printr-un filtru extrem de sensibil, mai întâi în România și apoi la comandamentul NATO. Într-o țară fostă comunistă, riscul ca aceste informații să ajungă la persoane neavenite, agenți ai poliției politice, foști securiști care au spionat împotriva statelor NATO, foști agenți în slujba KGB, ce pot fi reactivați de serviciile secrete ruse și chiar persoane corupte dispuse să vândă aceste informații pe bani grei, este foarte mare. De aceea, o primă problemă este până la ce nivel se va putea avea acces la informații clasificate NATO. Acestea vor fi numai de domeniul serviciilor secrete sau și al CSAT, unde sunt prezenți și miniștrii, sau al președinților Parlamentului, bunăoară. Analistul Dan Pavel consideră că informațiile vor merge numai la cei ce le utilizează în mod direct.
Este treaba, să zicem, a felul în care e împărțită puterea în România, ca în mod indirect aceste informații să ajungă și la alți oameni, cum ar fi de pildă Văcărorul. Dar Văcărorul nu va avea acces direct, pentru că aceste informații merg în primul rând către structurile executivului, nu către toate, ci către anumite structuri foarte specializate. Deci la primul ministru, Ministerul de Externe, Ministerul de Interne, plus serviciile secrete, Ministerul Apărării Naționale, cam astea sunt. Așa.
Și membrii CSAT, spune Dan Pavel, vor avea acces la informații secrete NATO, deci și ministrul finanțelor și al justiției, de exemplu. Ce se întâmplă însă în serviciile care vor fi în relație directă cu Alianța în ceea ce privește informațiile secrete? Potrivit directorului SRI, Radu Timofte, în această instituție mai există 15% cadre din fosta securitate. Dar ceea ce este mai grav, iar Timofte nu a precizat, este că foștii ofițeri ai lui Ceaușescu ocupă funcții de conducere în noua structură, ceea ce îi va îndreptăți să aibă acces la informații NATO clasificate. Dată fiind poziția pe care o dețin, tot ei sunt cei ce dau avize pentru certificatele eliberate în acest sens de ORNIS, Oficiul Registrului Național pentru Informații Secrete de Stat, instituție trecută recent din subordinea Ministerului de Externe în subordinea Guvernului și care a eliberat deja un număr mare de asemenea certificate. Este de presupus că mulți dintre specialiștii lui Ceaușescu se regăsesc și în SIE, Serviciul de Informații Externe, și că mulți dintre aceștia vor face parte și din Direcția de Securitate și Protecție a Cadrelor, ce va fi înființată, după cum a anunțat directorul SIE, Gheorghe Fulga, special pentru a îndeplini condițiile NATO în materie de securitate a informațiilor. Cum vor putea cei ce au spionat o viață împotriva statelor NATO să fie acum fideli cauzei NATO și mai ales loiali până la capăt? Este o nedumerire greu de spulberat. Dan Pavel spune că ei vor constitui o problemă chiar și pentru NATO, care îi va supune propriei evaluări pe cei cu certificate de acces la informații clasificate eliberate de București.
Sunt că aici întotdeauna în activitatea serviciilor de informații occidentale, care sunt destul de profesioniste, există și un grad de naivitate sau de neînțelegere a problemelor. Ele nu au fost servicii de poliție politică în sprijinul unor regimuri totalitare. Prin urmare, prin metodologia lor de a reține care au fost dușmanii sau cei care le-au fost partea baricată, ei se pot specula foarte mulți care să nu le fie neapărat loiali.
Puterea de la București pare însă dispusă să le acorde foștilor securiști un cec în alb. Președintele Iliescu ne-a îndemnat ieri să privim omul în evoluție și să luăm aminte că și ei, adică securiștii, au făcut revoluția. La rândul lui, premierul Năstase le mulțumea săptămâna trecută ofițerilor SRI pentru că avem vize, am intrat în NATO și, spunea el, am pus economia pe picioare. Tot primul ministru este cel care i-a luat apărarea lui Ristea Priboi, acuzat că ar fi contribuit la reprimarea mișcării de la Brașov din 1987, invocând tocmai activitatea acestuia în serviciul de contraspionaj extern, calitate în care i-a supravegheat și hărțuit pe angajații Europei Libere, adică ai unui post de radio american. Atât șeful statului cât și premierul sunt de părere că nu trebuie să ne spună alții ce să facem cu foștii securiști. În momentul ratificării tratatului de aderare în Senatul american, problema se va pune însă în discuție, așa cum avertiza fostul secretar de stat Madeleine Albright. Exemplul Poloniei și al Ungariei, unde cei direct vizați care au lucrat în serviciile secrete comuniste au fost obligați să-și asume trecutul ori să se retragă, constituie deja un precedent în acest sens. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Informațiile referitoare la Republica Moldova, apărute în presa română de astăzi, vă sunt rezumate în continuare de corespondenta noastră la București, Ara Șeptidici.
România va fi o punte către noua Rusie, a declarat președintele Statelor Unite George W. Bush cu ocazia vizitei sale la București, imediat după invitarea la Praga a țării noastre NATO. Mesajul președintelui american poate fi interpretat și din perspectivă economică. Federația Rusă va deveni o piață țintă pentru România, care va concura astfel cu Republica Moldova, după cum titrează și evenimentul zilei într-un articol din care cităm. Din toate țările cu care facem comerț, în cazul Rusiei avem cea mai dezechilibrată balanță comercială. Noi exportăm carne sau mobilă, însă importăm cantități imense de gaze naturale, fără de care România ar intra în colaps. Prin urmare, la această oră, din perspectiva comercială, rușii sunt cei care fac legea. Ei dictează în relația lor economică cu România. Tonul guvernanților este însă imediat îndulcit de perspectivele de viitor sau că există un potențial nevalorificat. Potențial însă nu prea mai există și nici perspectivele nu sunt atât de roz pentru că războiul comercial pe relația cu Rusia este pierdut deja pe termen mediu. Să luăm un exemplu. Toată lumea este de acord că România poate deveni un exportator de calibru în cazul vinurilor. Potrivit lui Mihai Maxim, președintele Camerei de Comerț Româno-Ruse, Republica Moldova acoperă 70% din piața rusească de vinuri, vânzând anual 60 de milioane de litri. Chiar dacă ar cultiva viță de vie și pe acoperișul caselor, Republica Moldova n-ar putea produce anual decât 15-20 de milioane de litri, explică Mihai Maxim. Restul este acoperit din țări ca România. Republica Moldova importă vin vrac din România, îl îmbuteliază, apoi îl exportă în Rusia. Tot acest circuit se desfășoară fără taxe vamale, pentru că Republica Moldova beneficiază de un acord de liber schimb atât cu România cât și cu Rusia. Prin urmare, vinul moldovenizat ajunge la Moscova la un preț competitiv, ceea ce îl impune pe piață. În plus, în Rusia, toate mărcile de produs care se importă trebuie să fie înregistrate la Oficiul de Brevete și Mărci din această țară. Republica Moldova a avut și aici o strategie mai bună decât a României. De exemplu, multe dintre mărcile tradiționale de vin românesc, ba chiar și tricolorul ca simbol, sunt înregistrate în Rusia ca fiind, din punct de vedere comercial, proprietăți ale Republicii Moldova. Prin urmare, avem două sticle cu vin de aceeași calitate. Unul este ieftin, cel moldovenesc, iar celălalt este scump, cel românesc, pentru că se plătesc taxe vamale. Se mai scot bani și pentru a plăti Republicii Moldova dreptul de a avea pe etichetă tricolorul și numele unui soi de vin. Verdictul este sec. România nu poate fi competitivă pe această piață. Ziua preia astăzi o parte dintr-un amplu material publicat de cotidianul spaniol ABC, potrivit căruia România va fi poarta basarabenilor spre Uniunea Europeană. Cităm amănunte. Comisia Europeană asistă cu îngrijorare la un nou fenomen migrator pe care l-ar putea genera România, țară ai cărei cetățeni nu au nevoie de viză pentru a intra în Uniunea Europeană prin decizia Bucureștiului de a acorda masiv naționalitate română cetățenilor din Republica Moldova, fostă Republică Sovietică pentru care Uniunea a menținut obligativitatea vizei, scrie cotidianul spaniol ABC în ediția sa de ieri. Parlamentul de la Chișinău tocmai a aprobat o lege care permite moldovenilor să aibă dublă cetățenie, drept care circa 3 milioane de persoane s-ar putea bucura oficial de facilitatea oferită de România prin acordarea pașapoartelor sale cetățenilor acestui teritoriu, care, notează ABC, îi aparținea până la cel de-al doilea război mondial. În privința Basarabiei, această țară a fost citată săptămâna trecută de către președintele Comisiei Europene, Romano Prodi, printre statele la porțile cărora ar trebui să se oprească frontierele viitoarei Uniuni Extinse, alături de Ucraina și Belarus, adaugă sursa citată. Din câte se poate constata, conchide ziarul spaniol, înainte de a intra în Uniune, românii sunt hotărâți să anexeze, dacă nu teritoriile care i-au aparținut, cel puțin pe locuitorii acestora, cărora le deschid fără restricții porțile Europei, iar ministrul român de externe Mircea Joană s-a declarat satisfăcut vinerea trecută, după votul din Parlamentul Basarabean privind acordarea dublei cetățenii, calificându-l ca un pas în direcția cea bună. Materialul nu precizează însă că oficialii de la București au decis imediat după invitarea României în NATO să suspende pentru 6 luni acordarea dublei cetățenii pentru cetățenii din Republica Moldova. Moldoveni ce trufandale pentru demnitarii muntenegreni, titrează evenimentul zilei din care cităm amănunte. Autoritățile muntenegrene au anunțat luni dezmembrarea unei importante rețele de crimă organizată după arestarea unui adjunct al procurorului general al Republicii Muntenegru, suspectat de implicare în traficul cu prostituate. Anunțul are loc la o săptămână după conferința internațională de la Londra, unde miniștrii țărilor Uniunii Europene au convenit să ia măsuri dure pentru combaterea rețelelor de trafic de prostituate provenite din țările fostului bloc comunist în Europa Centrală și de Est. O sursă a Ministerului Muntenegrean de Interne a confirmat faptul că adjunctul procurorului general Zoran Piperovici, în vârstă de 46 de ani, a fost arestat sâmbătă seara, fiind acuzat de implicare în trafic de carne vie și proxenetism, alături de alte 3 persoane. Reprezentanții organizației non-guvernamentale locale Azil pentru Femei susțin că și procurorul general Bozidar Vukevici ar trebui să demisioneze în urma scandalului. În plus, aceștia au sugerat autorităților să verifice sursa enorme bogății de care dispune magistratul arestat. În ultimul său număr, săptămânalul Muntenegrean Monitor a publicat povestea unei femei originare din Republica Moldova, care și-a găsit un refugiu într-un centru de primire pentru fostele prostituate și a început să colaboreze cu poliția. Am fost cu mulți dintre politicienii voștri, a declarat femeia jurnaliștilor de la Monitor. Ea a oferit chiar și o listă cu numele foștilor ei clienți, însă săptămânalul nu a dat-o publicității. O altă publicație, cotidianul Dan, afirmă că tânăra moldoveancă i-a descris cu precizie pe foștii ei proxeneți, precum și imobilele din Podgorița, unde a fost sechestrată. Tinerele de alte naționalități destinate prostituției, cel mai adesea ucrainiene sau moldovence, sunt aduse în Muntenegru via Serbia, relevă un specialist implicat în dosar care a ținut să-și păstreze anonimatul. Proxenetul obține un permis de ședere pe o perioadă de o lună pentru tinere, pe care le declară specialiste în terapie kinestezică la Podgorița. În această perioadă, noua recrută muncește la cererea clienților, câștigând între 150 și 200 de dolari pe noapte, relevă specialistul, el însuși fost traficant de prostituate. Odată cu sosirea noilor livrări de fete, prostituatele mai vechi sunt vândute în alte orașe din Muntenegru, de unde pleacă în străinătate, se arată în evenimentul zilei. Arașe Filic, Radio Europa Liberă, București.
În încheiere, Iulian Ciocan vă prezintă principalele teme din presa de la Chișinău.
În ziarul Guvernului Moldova Suverană, publicistul Ion Bătrânu se întreabă ce șanse are Republica Moldova să adere la Uniunea Europeană. Concluziile la care ajunge ziaristul de la Moldova Suverană nu sunt deloc optimiste, citez. Să recunoaștem că deocamdată șansele Moldovei sunt minime. În primul rând, pentru că n-am obținut încă o creștere economică semnificativă și stabilă. În al doilea rând, pentru că negocierile referitoare la soluționarea diferendului transnistrian n-au avut rezultate scontate. Așa stând lucrurile, e greu de presupus cât va trebui să aștepte Moldova în anticamera Uniunii Europene. Un lucru însă e clar. Până când nu vom face noi înșine regulă în gospodăria noastră, nimeni nu se va grăbi să ne sprijine, am încheiat citatul. Ziarul de limba rusă Moldavski Vedomosti constată că Partidul Comunist preferă în continuare să construiască baricade și să aplice forța în relațiile cu ceilalți actori ai scenei politice. Comuniștii, citez, sunt niște oameni care nu recunosc de bunăvoie lucruri evidente. Prin urmare, o asemenea conducere poate fi influențată tot prin aplicarea forței, ceea ce a și făcut PPCD-ul primăvara organizând mitinguri de protest. Dacă zecile de mii de oameni nu ieșeau atunci în stradă, comuniștii și astăzi și-ar fi bătut joc de toată opoziția constructivă. Între timp, scrie Moldavski Vedomosti, comuniștii s-au metamorfozat de binele. Ei continuă reformele începute de democrați și își fac averi. Lor nu li teamă de o eventuală cortină de fier la prut, deoarece ei au toți pașapoarte diplomatice, cu vize Schengen. Copiii liderilor pseudo-comuniști nu trebuie să ducă animalele la păscut. Ei au devenit de mult businessmeni milionari, iar nepoții conducătorilor fac studii în școli și universități prestigioase din străinătate, am încheiat citatul. În flux, editorialistul Igor Burciu comentează recenta declarație a președintelui Comisiei Parlamentare pentru Cultură, Știință, Învățământ și Mass Media, Vladimir Dragomir, și anume ceea că Partidul Comunist nu a încălcat rezoluția PCE, fiindcă legea despre transformarea companiei de statele Radio Moldova în instituție publică a fost adoptată nu demult. Citez. Proiectele comuniștilor nu respectă nici cât negru sub unghie condițiile impuse de Consiliul Europei. Ne referim la modalitatea de alegere a conducerii Teleradio Moldova, deloc democratică, pentru că modelele propuse de deputații comuniști au drept scop păstrarea actualei stări de fapt. Ortace lui Stepaniuc, făcând tot posibilul ca televiziunea și radioul să rămână sub controlul guvernanților. Mi-am călcat ieri pe inimă și am ascultat buletinul radiofonic matinal. Și am auzit Tarlev în stânga, Tarlev în dreapta. Cristian dreapta, Cristian stânga. Premierul a vizitat o fermă de vaci, Ostapciuc o brutărie, Stepaniuc un azil de handicapați. Bugetul crește ca pe drojdie, iar râurile de miere au inundat malurile de cozonaci. Am conchis că dirguitorii comuniști de la conducerea companiei de stat au instituit un regim diabolic de cenzură. Un alt punct de vedere decât cel oficial, adică comunist, nu se acceptă. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Stimați ascultători, cele mai interesante știri, comentarii și analize ale Europei Libere le puteți asculta și citi pe pagina de internet www.europalibera.org. Comentariile dumneavoastră sunt întotdeauna binevenite.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.